Vzpomínek lidí, kteří mohli z bezprostřední blízkosti pozorovat klíčové události českých dějin, nemáme k dispozici nijak mnoho. O to cennější je, že nedávno vyšly paměti Bohuše Beneše, nazvané synovcem prezidenta. Jde o knihu vzpomínek synovce ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše, kterou sepsal v poválečném exilu ve Spojených státech. Knihu edičně připravili Martin Nekola a Pavel Carbol a vydalo ji nakladatelství Akademia. Ukázky z ní čte Libor Vacek, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houska.
Ex Libris.
Bohuslav Beneš, přezdívaný Bohuš, se narodil v roce 1901 jako syn Václava Beneše, jednoho ze starších bratrů Edvarda Beneše. Jeho otec měl intelektuální aspirace a vypracoval se ke slušnému postavení, ovšem jeho život zničila těžká nemoc a alkoholismus jeho druhé ženy, Bohušovy nevlastní matky a také tchýně. Zemřel na začátku roku 1919, krátce po vzniku Československa, zdrcen ztrátou svého prvorozeného syna Miroslava na bojištích první světové války. Edvard Beneš si předsevzal, že se v rámci možností, které mu poskytne jeho časové vytížení prací, bude o děti svého zesnulého bratra starat. Když se s Bohušem po válce sešel, byl ovšem dosti překvapen tím, jaké má mezery ve vzdělání a ve výchově, nedokončil ani střední školu. Mladíka proto okamžitě poslal do Spojených států na jedno z tamních československých diplomatických zastoupení, aby si doplnil vzdělání a začal se konečně věnovat poctivé práci.
Nebylo kolem toho moc řečí, jen pár typicky krátkých benešovských náznaků a rad. Pak mi bylo dovoleno, abych si zbalil jedno ze strýcových těžkých kožených zavazadel, říkal se mu Edvardova pařížská brašna, které muselo zažít snad všechno za 4 válečné roky tohoto neobyčejného muže. Druhého dne mě odvezli strýcovým vozem na Wilsonovo nádraží a do ruky mi dali knihu o Americe. Měl jsem se vydat za oceán, načerpat životní zkušenosti, dospět a získat pokoru. Když s 3hodinovým zpožděním konečně dorazil rychlík na trase Vídeň-Berlín, hodil jsem dovnitř někomu na záda svou tašku a podařilo se mi vlézt okýnkem do jednoho z přeplněných kupé. Takový byl začátek mé cesty, uskutečněné na radu mého strýce. Nebo to byl rozkaz? Jeď na západ, mladý muži. 3 roky jsem pak neviděl žádného ze svých příbuzných, ale jen četl nebo se doslýchal o tom, jak se jim daří. O tom, jak se dařilo mně, slyšeli oni až mnohem později. New York byl asi nejlepším a zároveň tím nejhorším místem pro mladého muže v mém duševním rozpoložení poté, co se mě strýček v Praze zbavil. Pulzující metropole s neopakovatelnou atmosférou, zároveň plná každodenního bouřlivého boje o přežití. Od prvního dne jsem se učil a bral život vážně. Pryč byly dětinské vylomeniny a naivita. Po příjezdu jsem zoufale hledal československý generální konzulát, kde jsem se měl ohlásit. V 8:30 ráno mne spolklo newyorské metro jako nějaký děsivý mořský had a pustilo až v 9:00 večer. Zcela jsem se ztratil a zamotal ve změti stanic a nebyl s to najít svůj cíl. Úředníci konzulátu už mne nechali hledat policií. Naštěstí vše dobře dopadlo.
Bohuš ve Spojených státech několik let poznával svět a učil se jazyky, domů se pak vrátil kvůli povinné vojenské službě. Následně byl vyslán jako novinář do Ženevy, sídelního města Společnosti národů, předchůdkyně dnešní OSN. Tehdejší novinařina měla poněkud jiná pravidla než ta dnešní a Bohuš tak nejenže psal pro české deníky či týdeníky, ale zároveň také propagoval svým strýcem Edvardem řízenou československou zahraniční politiku. Začátky ovšem byly, podobně jako předtím v Americe, dosti krušné.
Tak, jak jsem to obvykle dělal na počátku každého nového úkolu, jsem se podvědomně rozhodl, že nemám žádný talent spojovat jednotlivé zprávy s tím správným smyslem pro vyhodnocení situace. Když se mému materiálu nepodařilo dostat do tištěných sloupků českých novin, kteréž to do mne a mých schopností v Ženevě vložili důvěru, Říkal jsem si, že jsem jako reportér a mezinárodní novinář k ničemu. Jednou, když mi má práce pro Lidové noviny přišla jako větší zklamání než obvykle, přišel jsem ke svému schovývavě se usmívajícímu strýci a řekl: tak to nemohu dál pokračovat, strýčku. Víte, nemohu být jako Madame Tabouaz z Petit Marseillais, jako Gordon Lennox z London Daily Telegraph nebo jako Clarence Strait z New York Times. Mají obrovský talent, zatímco já nemám žádný. Můj obyčejně mírný a profesorský strýc se rozlobil a dal mi malé ponaučení. Ty malý troubo, řekl s užitím své nejhorší urážky, jak se opovažuješ říkat takové hloupé věci? Jestli se tito lidé stali mezinárodně proslulými novináři, talent jim pomohl jen trochu. Jen potem a těžkou prací a pak ještě dalším potem a ještě těžší prací něčeho dosáhli. Nerozuměl jsem. Nic, pokračoval rozpáleně, absolutně nic na tomto světě nebylo nikdy dosaženo pouhým talentem. Vše kloudné, co bylo kdy stvořeno, bylo učiněno jen díky vytrvalému a neúnavnému úsilí. Michelangelo mohl zahodit svůj talent do škarpy, kdyby ho nebyl schopen vyrovnat dostatečně silným úsilím k dokončení složitého kusu kreativní práce. Běž, začni znovu a pracuj dvojnásobně tolik než doposud. Pak přijď a řekni mi o tom zhruba za měsíc. Pomalu jsem začal chápat, co tím strýc Edward myslel. Zanedlouho jsem mluvil s tetou Hanou. Byla to ona, která mi řekla, že sám Edward Beneš nikdy neměl velké mínění o svých vlastních talentech, i když je v skutku měl. Vždy jich ale užíval s neuvěřitelně horlivým pracovním nasazením.
V Ženevě si Bohuš nakonec v tamní novinářské komunitě dokázal vydobít velmi dobré postavení. S tím, jak se zhoršovala mezinárodní situace, ho ale Československé ministerstvo zahraničí v době, kdy už tento úřad Edvard Beneš neřídil, protože byl zvolen prezidentem, poslalo do Londýna.
Koncem roku 1936 mi z Prahy do Ženevy zatelefonoval Jan Hájek, přednosta zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí. Mluvíte anglicky, překvapil mě a připomněl mi triky praporčíků v armádě, kteří na nováčky křičeli: kdo z vás chlapců umí hrát na piano? A když ubohý voják nadšeně předstoupil, poslali ho vydrhnout latríny. Hájek ale mluvil vážně. Jeho krátký telefonní hovor mě měl přesunout z Ženevské společnosti národů na Československé vyslanectví v Londýně. Potřebujeme tam novináře. Teď hned, řekl. Vy budete stačit. Oficiálně budete členem vyslanectví. Jenom, odmlčel se, chci tam novináře, ne dalšího úředníka.
Podpis Mnichovské dohody tedy Bohuš Beneš sledoval z Londýna. Podobně jako drtivá většina české společnosti, také on byl tehdy plný zloby na Británii a Francii kvůli jejich postoji k Československu a k Hitlerovi. Do jeho úvah ale brzy vstoupilo pomyšlení na to, co bude s jeho strýcem Edvardem, který krátce po Mnichovu, mimo jiné na německý nátlak, odstoupil z funkce prezidenta a žil ve své vile v jihočeském Sezimově Ústí.
Světla zhasla a má žena usnula. Ve dvě ráno se však náhle probrala z hrozného snu. Probudila mě a rozčileně mi líčila, že ve snu viděla, jak strýce Edvarda mučí gestapo. Snažil jsem se tu myšlenku odbít, ale nešlo to. Ta představa byla příliš skutečná. Je to teď jen 25 kilometrů z Německa ke strýcově vile, řekla. Něco se musí udělat, oni ho unesou a odvezou do Německa, zabijí ho nebo obsadí zbytek Československa a... Probrali jsme spolu všechny možnosti a už neusnuli. Ráno mě má žena přiměla vybrat našich posledních 10 liber z banky a odletět do Prahy. Jeď tam a zjisti, co můžeš udělat. Jeď do Sezimova Ústí a oba sem přivez, řekla s nejvyšší vážností. Zatelefonoval jsem ohledně rezervace na aerolinie KLM. Upřednostnil jsem nizozemské aerolinie před československými, protože jsem se to ráno cítil jako spiklenec. Měli dostatek míst v letadlech, ale řekli mi, že Židé proudí na západ, možná budete muset čekat na návrat i 3 měsíce. Váhal jsem a skoro jsem se rozhodl to vzdát, ale nakonec jsem odjel.
V Sezimově Ústí Bohuš zastihl svého strýce zlomeného tím, co se stalo.
Nikdy jsem neviděl jeho obličej tak vyčerpaný. Připomněl mi mého otce, když byl velmi nemocný. Ale Edvardova hlava byla drobnější a barva pleti jiná. Jeho oči byly unavené a jeho úsměv byl jediným náznakem poznání, které svému synovci poskytl. Jen až když jsem ho viděl, pochopil jsem, co teta Hana myslela, když řekla, že hrozně trpí bolestmi hlavy a závratěmi. Ale už jen během první krátké konverzace jsem poznal, že nebyl úplně poražen a že energie, jež ho hnala kupředu, taková, jakou jsem znal, nebyla zcela ztracena. V krátkosti jsem mu pověděl, proč jsem přijel. V očích se mu zajiskřil zájem, neboť jsem mluvil o budoucnosti a ne o skličující minulosti. Projevil vůli prolomit své zvláštní mdloby a překonat svou slabost. Druhý den vstal a šel na pomalou procházku kolem řeky Lužnice. Všichni v domě měli radost. Cítili, že se v tom unaveném muži něco probudilo, něco, co mu vrátilo zpět vědomí. Začal ožívat jen postupně, jak jsem mu předkládal cokoliv optimistického, ať už osobního nebo národního, co jsem jen mohl najít na pozadí chmurné budoucnosti.
Edvard Beneš odjížděl na podzim roku 1938 ze země jako muž, který vše prohrál. Plně tomu naznačovaly i okolnosti, za nichž se po boku svého synovce vydal ze Sezimova Ústí do Prahy na letiště a odtud do exilu do Londýna.
Neujeli jsme ani míli, když jsem si všiml, že nás sleduje auto se zhasnutými světly. Nařídil jsem řidiči, aby zpomalil a pokračoval opatrně. Z kapsy jsem vyndal revolver, který jsem si vzal sebou z Londýna, vyskočil z auta a čekal na ten automobil. Jakmile se přiblížil, stoupl jsem si doprostřed silnice, zamával, aby zastavil a přistoupil k řidiči. O co vám jde, že nás sledujete, zeptal jsem se, kráčeje přímo k té velké osmiválcové Tatře. Byla plná mužů v četnických uniformách. To je v pořádku, pane Beneši, řekl někdo z auta. Nic se neděje. Nevěděl jsem, co si máme myslet. Byli tu ti muži na rozkaz ministerstva vnitra? Nebo se četníci rozhodli pro malý akt věrnosti a jeli na vlastní pěst chránit svého prezidenta? Běžel jsem zpět k našemu autu a do Prahy jsme dojeli bez újmy. Bylo domluveno, že nebude přebývat v prezidentském apartmá na Hradě, ale v bytě paní Štrimplové, vdovy jeho dobrého přítele, malíře a bývalého vyslance v Bruselu, a že členové syrového vlády se za ním zastaví večer. Snad. Nikdo se neukázal. Generálové, politici, státníci, někteří z nich přátelé doktora Beneše, všichni se báli potřást rukou muži, kterého Adolf Hitler zuřivě proklínal a označoval ho jako Herr Beneš. Byli náležitě, ale tajně informováni o Benešově letu, ale rozhodli se pro zbabělé řešení.
Edvard Beneš dostal pozvání přednášet na americké univerzitě o problémech demokracie. V Londýně bydlel v domě svého synovce Bohuše, připravoval se na profesuru a pevně věřil v to, že rozhodnutí udělané velmocemi v Mnichově zdaleka není konečné. Byl přesvědčen, na rozdíl od velké části tehdejších politiků, že válka je nevyhnutelná, protože nacistické plány jsou tak dalekosáhlé, že ohrožují prakticky všechny země. Před Mnichovem se o tom snažil přesvědčit Brity a Francouze, ale ti ho neposlouchali. Když Němci 15. března 1939 obsadili zbytek českých zemí a vytvořili z nich protektorát, opět veřejně vystoupil s apelem na mocnosti, aby tento krok neuznali. A začal budovat základy československého odboje, už podruhé ve svém životě. Z hlediska obnovení Československa bylo klíčové to, že válka nakonec, přesně jak Beneš předpovídal, v září roku 1939 skutečně vypukla.
V podvečer 3. září jsme se já, má žena, strýc Edward a teta Hana vydali v našem starém Peugeotu na zvláštní malý výlet do londýnského City. Mluvili jsme jen trochu, i když jsme se cítili obzvláště veselí a naše mysli byly prosté starostí. Zatímco se Londýňané obávali války, my jsme si ji přáli. Potřebovali jsme válku za osvobození, ne pro nás, ale pro náš lid doma, který byl již v procesu úplného zničení, podobně jako Židé. Londýn byl před západem slunce tichý a klidný. Projížděli jsme městem, jež bylo ještě nedotknuto válkou, a soustředili se na každý malý náznak vojenských či obranných opatření. Nebyla skoro žádná, jen zákopy, zbytečné a dětinské, které byly vykopané během mnichovské krize. A ty nás jen popuzovaly. Doufali jsme v nějaké důkladné a vážné přípravy na skutečnou válku, neboť jsme věřili, že taková válka, válka mužů, nikoli dětinská a zbytečná, ale nutná, právě začala. Ale lidé v Londýně se zdáli být jen lehce zasaženi válkou a klidně se dál starali o své záležitosti, jako kdyby další Mnichov již zajisté přinesl mír pro jejich dobu.
V roce 1939 a v několika příštích letech byl Bohuš se svým strýcem prakticky v každodenním velmi blízkém kontaktu. Z jeho pamětí, nazvaných synovcem prezidenta, které k vydání připravili Martin Nekola a Pavel Carbol, je patrná velká oddanost prezidentu Benešovi a prakticky 100% víra v to, co dělal. Výrazně se to projevuje například ve způsobu psaní o Benešových politických rivalech v řadách české emigrace.
Když později Hodža navštívil doktora Beneše v Londýně, neřekl ani slovo o svých 10 000 librách, ale zeptal se na možnost dobře placené práce v našem hnutí. Dostal ji. Když jsme byli později schopni vytvořit státní radu, miniaturní parlament v Londýně, stal se Hodža jejím místopředsedou a nechával si proplácet šeky, i když se nezúčastnil jediného zasedání. Osuského práce v Paříži se mi jevila jako podivná směs skvělých příležitostí, skažených těmi nejvyššími osobními ambicemi. Doktor Osuský byl talentovaný muž. Pracoval v Paříži, kde většina našich uprchlíků závisela na jeho dobré vůli a na pomoci francouzských úřadů, které zacházely celkem přísně s uprchlíky ze země, kterou jejich vláda zradila. Příkladem rozvratného jednání doktora Osuského bylo vydávání československého týdeníku v Paříži s názvem Československý boj. Naši krajané v Paříži a Londýně těmto novinám říkali Osuského Mein Kampf. Často otevřeně nesouhlasili s tím, co se v novinách otisklo, zejména s takovými výroky jako chyby, kterých se Češi dopustili na Slovensku, nás dovedli k Mnichovu, a podobnými nesmyslnými věcmi, ze kterých všem Čechům a většině Slováků vřela krev zlostí.
Toto hodně subjektivní hodnocení je ovšem pro Bohuše Beneše ve vztahu k jeho strýci Edvardovi příznačné. Takto bezmezně obdivně vnímal také strýcovo počínání v Ženevě ve Společnosti národů v době, kdy byl Edvard Beneš československým ministrem zahraničí.
Při psaní diplomatických textů, ať to bylo svízelné usnesení Rady Společnosti národů, či mírová smlouva, nebo text paktu o vzájemné pomoci mezi velkými mocnostmi a malými národy, byl Edvard Beneš zaníceným umělcem s ryzím citem pro finesy přístupných řešení pro všechny zúčastněné národy. Byl tím známý v Ženevě a dalších centrech diplomatické aktivity a byl proto často využíván sekretariátem Společnosti národů a méně talentovanými státníky a diplomaty.
Je nepochybné, že Edvard Beneš byl nesmírně talentovaným a pracovitým diplomatem a politikem, který je v součtu plusů a mínusů jednoznačně pozitivní osobností československých a českých dějin. Devotnost, s jakou na něj vzpomíná jeho synovec Bohuš, je samozřejmě přehnaná. Na druhou stranu, vzhledem k rodinné vazbě a k tomu, jak Edvard Bohušovi pomohl, ovšem do jisté míry pochopitelná. Odmyslíme-li si nekritický pohled na ministra zahraničí a na prezidenta, máme před sebou cenné svědectví o způsobu práce či o uvažování Edvarda Beneše a také připomínku toho, že i na Čechoslováky v Británii dopadala rizika spojená s probíhající válkou.
Nikdy nepochopím, jak je možné, že někteří lidé při bombardování zahynou a jiní zůstanou v bezpečí. Jednoho večera v květnu 1941 jsme šli se ženou do kina, poměrně brzy, abychom se vyhnuli německým nočním bombardérům. Nacisté ale naplánovali větší nálet než obvykle a přiletěli ten den dříve. Promeškali jsme vyvrcholení dobrého amerického westernu, když přestřelku mezi strážci zákona a bandity přehlušilo houkání sirén. Má žena odmítla zůstat a měla pravdu. Vyšli jsme z únikových dveří, připraveni zvykat své oči na zatemnění. Místo toho ale 10 světlic jasně osvětlilo naši čtvrť Putny jako supernovy. Protiletecké zbraně vystřelovaly ohlušující rány šrapnelů do vzduchu. Běželi jsme po Upper Richmond Road, když začaly svištět první bomby. Nad našimi hlavami bylo slyšet smrtonosné pulzující hučení německého letounu. Běželi jsme rychleji a zahnuli za roh. Někde blízko Putney Bridge se zhroutily cihlové budovy. Později jsme se dozvěděli, že pivnice plná účastníků okresní soutěže v házení šipek dostala přímý zásah těžké bomby. Zhruba 100 lidí zemřela na místě.
Rodina Bohuše Beneše tedy nebyla daleko od přímého ohrožení života, podobně jako prezident Beneš.
Náš útěk domů se stával nebezpečnější každou vteřinou, ale Emílie se odmítla zastavit a ukrýt. Lapajíce po dechu jsme doběhli do veřejného krytu na Keswick Road, ale tam na nás mňoukal jen černý kocour Macek, který byl při náletu vždy v krytu jako první. Fenka Toga, děti a služebná Anča tam nebyli. Běželi jsme domů. Muška a Matěj se na nás usmívali spod těžkého kuchyňského stolu. Anča řekla, že odmítli odejít, dokud se jejich matka nevrátí z kina. Popadli jsme děti a přikrývky a běželi do našeho krytu za kotlem. Té noci byl zničen dům 50 metrů od naší zahrady. Cítili jsme se v našem promáčeném krytu celkem bezpečně, přestože byla ta křehká konstrukce z výbuchů dosti otřesená. Vodu jsme odčerpávali ručně a ve 2 ráno jsme se vrátili do domu. Němci pokračovali v útoku na jinou část města a my jsme mohli zbytek noci zůstat v postelích. Dnes se mi to zdá zvláštní, že jsme si na takové události zvykli.
Bohuš Beneš se na podzim roku 1942 stal československým generálním konzulem v americkém San Francisku. Druhou polovinu války už tedy po strýcově boku nestrávil a stejně tak s ním nebyl ani během poválečných let smutně končících v únoru 1948. Na svou funkci generálního konzula demonstrativně rezignoval 3. září 1948, tedy ve chvíli, kdy se dozvěděl o smrti Edvarda Beneše. Posléze ve Spojených státech s rodinou požádal o azyl, po 10 letech obdržel americké občanství. Působil jako hostující profesor politologie na několika univerzitách. Zemřel v březnu 1977 v Oaklandu, den před svými 76. narozeninami. Jeho paměti, nazvané Synovcem prezidenta, které pro nakladatelství Akademia edičně připravili Martin Nekola a Pavel Carbol, jsou především pro dobu těsně po Mnichovské dohodě a pro první léta působení Edvarda Beneše v exilu velmi cenným pramenem, který si zaslouží, aby si našel své čtenáře. Ukázky z knihy četl Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová, za pozornost děkuje Ondřej Houska.